VOA. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ቀበያንገ ጅማታት ገልገለ ኪሳ ሳለማ ፎለካ ጀል ቀበያንገ ሳሳዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማፍት ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብር ሱሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ በከጅርተን መረት ነጋን ኬኛ ስናገው ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ሀገየ ኩረ ሸን በረኩመ ለማፍት ኩረ ተርባ ኬሱ ሜስቱን ኬሰነራ አንቱ ጁቤ ሆራቲ
ኢትዮጵያት ነ ሚሊዮን ሰደቲ ቲፊ ኩመድ ቢሸኒ ጫላቲ ቀርቃርሴ ጋ ተረኮንቱ ናኖ ሶማሌ ፈከሰት ጉዶ ሀማት ሰራ ሊዮን ከሰት ቡካ ሮቤ ጫሙ ዲደ ለፈለ ጭረ ነሚ ዲብሰዲ ኦሊ ተናንዱ ማተ ዚምባብዌ ከሰት ሞ ጃርቲን ፕሬዝዳንቲ ቢይሱኒ ናመድ አንተ ቦቦሮሲቴ ማን ሙርቲ ለድፉ ዲዳን ሶራ ለከቲ ባባሮ ጦለ ተኖ ድዋርቀም ከሳክቶክ
ገለቶ ሚሶራ ፓርትሌን ሞርሚቱ ኢትዮጵያ ለማ ኤየመ ወልገው ኦርከም ነጀዱ ቡልቺንስ ማጋላ ፍንፍኔሞ አዴም ሰበርባጭ ስጉቱ ሀፈንጀራ ኡዱ ከሰት ዴስና ገልሜ ሆገኖቶ ኮንግረሰ ፌደራላዋ ኦሮሞን ከነን ሂማተመን ረጋው ፍራይት ሳህረ ዴሱን ጀልቀባሚ ቦሪት ደርቤጅራ ኡዱ ዳቡ ደዲያታ ጅሬኛ በቀጥቱም ማራ ገረብየ ኦፊት ዴብፈሜ ብየ ከሰት ተዋና ጀለ ኦሉን ነመደራ ነደራራን ጀዱ ሃስ ኦፍ ሲስኔጅራ ገረቦዳ ዴስን አንገጡ ምራሰ ገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራ ጉቱማ ኡዱፍ ሶራ
ኢትዮጵያ ተናማ ሚሊዮን ሰደቲ ቲፊ ኮመድ ቢሻኒ ጫላት ቀርቃርሴ ገተናኖ ሶማሌቲ አክዳቢ ቀርቃርስ ኦክስፋም ጀሉቲ ቤልቲ አማቴ ነምኩም ድብ ቶርባ ኦሊቲ ቤልሃምቱ ከስጅራ ረኮንቱ ነገን ጫላለ አማቹ ደንዴቲ ጀደ ቤልቲ አማቴ ቱኒ ነክ ገባስ ካናቲ ይጆለ ዲቲቆ ሁጂ ኡምና ሆለ ዮጀቺስቲ ዲቀናን ፉስስቲ መነም በርኖታ ከሳ ኦፍቲ ቶክቶክ ተሞዱ በርቲኒ ጅራቹፊ ነፉፊ ጉርጉራቻ ማልጅሩ ዳቹ ጅርቲ ጀድ ፉለ ቶክቶኮ ተሞ ጫምሳና ሀግዳብሬ ጫምሳግ ዳብሬ ቲያሲቱ ነሚ ቀርቃር ሲነርገነ ጀደን ረኮ ሀምቱ ኬስ ጅራ ጀደ ረኮንቶኒነ ሀገን ጫላ አማቹ ደንዴቲ በዲ ሀምቱ ትዱፉ ጅራ ጀድ ማኒሻ ኩማራግራዊ ኢትዮጵያ ትትጋ ፈተማን ሰገንታ ቀርቃር ሳኦክስፋም ኢትዮጵያ ቲ ኡማት ረካት ኸና ሚዳኒ ፊ ቢሳኒ ፊ ረኮ አካካ ኸ ሰባሱ ፊ ዶላራ ሚሊዮ ቢሊዮን ቶኮቲ ፊ ሚሊዮን ድብሻኒ ኤገቹ ጅራ ካን ኬሳ ሀርካ ሶዶሚ ሰገሊ ቆፈተርገመ ጀዳቢ ኩንን ዞኒ ኢትዮጵያ ቤልቲ ተማት ኬሳ ዶሎ ኮራኤ አፍዴር ጀጀሪ ፊ ናኖ ሶማሌ ከሳ አሞ ናኖ ኪባ ከሰቲ ናኖ ሮሚያ ለ ፎሮሚያ ጋማ ኪባ ናኖ ሶማሌ ጋም ኪባ ቲፊ ናኖ ኡማት ኪባ ከሰራ ኮንቱን አክማሊ አማቹ ጅርት ተሰሞ ቱማ ሰራሊዮን ፍሪታውን ከሰቲ ቦካን አክማሌ ሮቤ ላፍጭሬ ናመዲብ ሰዲጫ አለ ታናንፊት ናማክቶኮ ለፈገዲንጨ ታክቶኮ ሞ ሎላ ጉረቴ ቲንደብሬኒ ዱአፍጅራ ለ ገርገርቤ ሁንደን ደነመት ሎላን ቦካ ኸሌ ረዱፍ ኩነኒ ማንኔን ሄዱ በበለሰለ ፉላገሪ ጋሪ ተሞ ኸራፉ ዳቴ ዴማኒ ኸራኑ ሎላ ታይ ነማትሩፍ ኸፉደት ማለ ነማኩም ለማጫለቱ ማንኔን ኢሳኒ ረጂጋኒ ሎላን ፉዳቴ ደብሬን ማቲ ሄዱ ዱአጅሬን ዱአፍጅራሳ ገርገሪ ባፈቹጅራ ነሚ ሀጊቶኮ ሎላ ቆማ ጋትኸስ ዱዴ ኸራታኩም በርባደቹጅራ ኮዱዋቸርገነት ኢታናት ጋፈተማ አልሸባብ ኸዱሪ ሚሊሻ ሱንከስ ሳቃተ ባይቁብና ቃባ ቁብና ቃባዳ ጀለ ኡማታቲያት ሙክታር ሮቦ ከማቃ አቡ መንሱር ጀዳኒን በከኒ አርድ ሙርቲታና ጋዜጤሶታ መቃዲሾ ጀረኒትም ገንሸኒ ፊ ጂቶር ባንዱራት አልሸባብ ከሰባይ ጀዴትን ሶማሌት ዳማት ሮቦን ኩነኒ ቡልቾት አልሸባብ ለኒ ቡልቾት አልሸባብን ያዳን ወሊገሉ ደደምኔ ከሰዴ ሜጀር ሮቦን ወር አልሸባብ የየብ ከሰቶኮ ኢታና ኢትጋፈተማ አህመድ አብዲ ጎዳኔ ታይትኖ ጀቻባይ ታቱለ ዋም ሞቱማ ሶማሌ ጋር ገልችኔ ሰር ሸሪያቲን ቢቡልችኑ ፍረቲ ደምስረት ወሊንገለ ያጀቹን ዱበት ሮቦን ኩንን አማል ሸባብ ከሰባሁለ አዶዱሩ ከሰሴኑ ባደ ጀዴ ጀዴቲኒ ገራ ጋቢቲን ታቱለ እንዱበን ኢትዮጵያቲ ፓርቲን ሰማያዊት ኢፊ መአዲ ፉላኮርቴነ ተነረክን ከንራት ማርያኑ ጋፈነቲን ዳምነ ጀቹን ዱበቹ ጅረኒ ኦዱታና እስክንድር ፍሬውቲን ፍነን ወርገ ትጁበይ
ለብሲን የሮሃ ተተማ እርገ ካፋሜ ቦድ ወልገኝ ሲያሳ ገልመከ ሰትገጌ ፈሞፍ ቱሬ ሀፌጅራ ኢሞተ የሮረት መሪያችሁፍ ጀቸ ፓርትሊን ፖለቲካ ለመጀቹኒስ መያዲፍ ሰማያዊ ፓርቲን ድልበ ተደርቤ ወልገይ ግጌ ሱፍ ቱራን ወልገኝ አሙመታኩን ከንን ምልካይን ሀፌፍ ቡልጂንስ መጋላ ፍንፍኔ ጋፊ ሳኒፍ ዴቢ ዋንን ከንኒፍ ተው ፓርትሊን ለማን ኢብሰኬነኒሩ ጣሊያ ወልገይ ኡመታ ግጌሰን ኢቲን በክስሰን ወሊን ተኡን ከገልፈተን ተው ከንብሰን ፓርትሌን ኩን ሱነከ እንደንዳምነ ከንትማመ ተው ኢብሰኒሩ አኩመት ህማሜን ቆፋት ጣሊያ ኦፊሳኒ ከገልቸን ተኡለ ኢብሰኒ ከናፊስ ቡልቺንስ እች ዴቢኑን ክንኔ ጀዱ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ዴቢ ከንክኔ ቡልቺንስ ማጋላፍንፍኔ ragaa mormitootaan kenname dhugaa jiru mul'isuu jedha. Bulchiinsichatti gorsaan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa magaalaaf kutaa eeyyam hiriira nagaaf walgayitti bakka bu'aa itti gaafatamaa akka ta'an obbo Tasfaa Waaqjiraa akka jedhanitti walgayiin uummataa sun kan hafeef sababaadhuma ofii isaaniin kan ka'ee jedhu. Mata mataatti xalayaa akka galchan gaafatamuun sirrii ta'uusaaf xalayaa tokko irratti mallattoo faajjii lamaaf chaappaa lamaan dhiyaachuun sirrii mitii jedhan. Ta'us paartileen kun adeemsa ittaan hin hordofne jedhu.
እዚ መልክ በሁለተኛ ቀን ላይ በሰውላኩ የመጀመሪያ ቀን አቶ የሽዋስ እዚ ነበር ከሱ ጋር
ተነጋግረን ውያዱራ ካራና ማይርገን ውያዱራ ወበሽዋስ አስቱሬ ወሊገሌ ጅጅሬፊን ነጀደ ቢፉ መከናን ዴብሰን ይርገን ቆፈቆፋ እናርገን ሞ ጣላለመቱ ዱፌ ሰማያዊ ፓርቲ ነሞፊ ሰዲ ወረቃየኝማ ከንቀቡፊ ወልገይ ሰነቅ እንደሱ ነመደንደው ዲኤስ እየመሰነ ፍደቹን ከንረቱሬ ጣላያ ሰና ሲትገቴ ጣላያ ሰነ ዲኤስና ንዌ የመመጀድ ያዱን ተውመለ ዴቢያኒ ማልረከ ገንጋ ፈኔ ጣላያን ኩን የገር ከሳኒ ገይ ቦደ ከነሞን ኩን ወልገይ ሰነ ግገሱ ደንዳን ከነሞን ጎዲ ነፈን ዴምሰ ከነቱ ኖርዶፊን ቡልቺ ሰማጋላ ፍንፍኔቱ ኑድራ ጉፈቺ ሰዮጀደን ኩን ፉዳ ተመንቀቡ
አዴምሰ ጅሩ ሆርዶፈኒ በክሰሰን ኡቱተኤ ወልገይ ሰነ ግገሱ ደንደኡ ቱራን ጀዱ ኦቦታስፋን obbo Tasfaan akka jedhanitti namoonni kun kana duras eeyyama fudhatanii walgayii geggeessaa waan turaniif waan haaraa mitii jedhu. Paartileen kun komee isaan qaban paartii lama waliin ta'ee walgayii geggeessuu hin danda'u ka jedhan fakkaata yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Finfinnee immoo paartiin boordii filannootti dhiyaatee walitti makamuusaa beeksisee waraqaa ragaan qabaan eeyyama waliin gaafachuu hin danda'u jedha. Kunis itti mamee tokko tokkoon xalayaa isaanii galfatanii hordofuu dhabuu isaaniitiin kan ka'e walgayiin isaanii ituun geggeeffameen hafee jedha. Labsiin yeroo atattamaa baatilee 10 hojiirra oole innaa turetti hojii siyaasaa kamiinu hojjetaa akka hin turre paartileen lamaan ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti tuqaniiru. Walgayiin isaan galma abbaa taayitaa humna ibsaa keessatti dilbata geggeessuuf turan dhimma yeroo irratti yaada filmaataa kan ofii kan irratti dhiyeessan ta'uuf ka ture ta'ullee dubbataniiru.
Kenyaatti filannoon pirezidaantummaa dhumatti ammallee waan hin dhumatin jira. Paartiin mormituu keessattuyyuu paartiin Raayilaa Odiingaa faati filannoon tun seer malee deemtee jedhaniitiin uummati isaanii xiyyachuu jiran bu'a filannoo tanaallee hin fudhannu jedhan Raayilaa Odiingaa kalee akka biyyitii isaa keessumatti warrees deeggare hujii iyyaane mootummaa kan mormu gaafate waan silaa hedduu jechuuf qabate ardhatti bulfate ardhammoo tani tolchaa jedhu uummatatti nimne waan borinni jedhee eeguutti jiran uummatillee waan itti aanaa caqasuu jira. Jartin pirezidaantii Zimbaabwee Robert Mugabe Grace Mugabe nama dhaantee intala dubara tokko dhaantee mataa bobboreessite mana murtii yaamanii agiree fuulletti hin dhumne eessa akka jirtu gaafachuu jiran. Greesiin tun intala ijoollee Mugabe waliin hoteelii keessa taa'uu jirti tumul seenteetiin allange sibiilaatiif sibiilaan mataa keessa bobboreessiteetiin waan hedduu tolchite. Intalti ganni 20 Gabriel Engels jedhamtuun isii hoteelii Johannesburg keessatti ijoollee Mugabe waliin taa'uu jirti tumul seenteetiin itti rakkatte intalti lubbuun baqatte biyyatti rifatte. Poolisiin biyyisuun Gireesii tana gaggaafachuuf yaamtullee ammatti hin dhufne waan itti aanaa yaamuu jiran waan itti aanaa eeguu jiran poolisiin waraqata mana murtiitii fudhatteetiin itti dhufuuf qophaa'uu jirti. Gireesiin tun jaarsi pirezidaantii Robert Mugabeetiiti namganni 52ti jaarsiisii ammoo namganni 93ti oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha yakka arfaffaatti hoogganoota koongireesa federaalaa Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoon waamaman irraa ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun jalqabamee ture. Garuu qondaalli poolisii hidhamtoota sana mana hidhaa qilinxootii gara mana murtichaatti geesse akka hidhamtoonni laaqana maatii isaanii dhiyeessaniif nyaatan ajaja abbaan murtii kenne waan fudhachuu dideef wal dhibdeen uumamee ragaa ittisaa dhaggeeffachuun boritti dabarfamee jedhu maatiin himatamtootaaf abukaatoon isaanii. Namoon abukaatoo himatamtootaa kan obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa Finfinnee irraa haasofsiisee jira. Eenyufaan har'a akka dhaddacha sanatti dhiyaatan ibsuun jalqabu.
Arra kan dhiyaatan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin beekamudha. Galmee kana keessatti kan himataman nama 22 ture, namni 5 baanii amma nama 17 ture. Kaleessarraa jalqabee har'aatti ragaa ittisaa himatamtoota tokko faan gaarfaffaa jiranidha. Manni murtii kan ilaalaa ture. Dhaddacha ganamaa irratti ragaan ittisaa nama lama dhagahamee jira jechuudha.
kan hunduma isaanii ilaallatu moo
kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa jiranii dhagaa nama torba qabnaa isaan kana keessaa ragaa namni lama kanamas dhagaamee jira jechuudha.
Galmeen obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa kun kan obbo Baqqalee Garbaafaa obbo Dajanee Xaafaafaa keessa jiran jechuudha miti.
Obbo Gurmeessaadhaan beekama malee obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallattii fi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo mataa isaanii kan hammatu namoota torba kan biraatti kan qabu jechuudha.
Himatamtoonni kun har'a dhiyaatanii turan jechuudha.
Dhiyaatanii jiru.
Garuu maatiirraa ka dhaga'amu amma wal dhibdeen uumamee ture mana murtii keessatti ka jedhudha. Maali wal dhibdeen uumame?
Mana murtii keessatti kan ta'e ganamarratti ragaan dhagaamee manni murtii laaqanaa fi yogguu bahu armaan duras kan baratame manni sirreessaa ofiisaatii laaqana maatii fide hin eeyyamu waan ta'eef beellamni isaa dura godhamee sa'a boodatti himatamtoonni dhiyaatan taananii mana murtii gaafannee manni murtii sun ajajaan nyaata maatiin san akka eeyyamuuf kan goonu ture. Bu'uuruma kanaan mana murtii gaafanne ganama laaqanaaf hogguu baanu manni murtiis nyaata kana achuma daddacha keessatti gaggeeffamaa ture sanatti himatamtootaa fi maatii nyaata jiru akka nyaatan akka taasisuuf ajaja kenneef kanumaan biraa baane nuti. Yeroo sa'a saddeetitti deebinu nyaanni ala jira ture gaafannaan eeyyamuu danda'an jedhani maatiin isaanii.
Nyaata sana maatiitu fidee jechuudha.
Maatiitu fidee nutillee maatiin nyaata maatiin fidu akka eeyyamamuuf kan gaafannee manni murtii ajajarratti kennee waan ta'eefi nyaata san maatiimatti fidee himatamtoota seenee hogguun gaafatu itti gaafatamaanii mana sirreessaa irraa yeroo sana dhufe akka waliin seenne waan dhoorgee finyaanii naan jedhanii.
Akkamitti kun ta'uu danda'a mana murtiiti miti kan ajaje?
Mana murtiitu ajaje manni murtii kanaan akka hin raawwatiin daddachi. Hanga dhiyaatutti namni itti himatamu waan hin jirree fi yeroodhaa fi itti gaafatamu mana sirriisaa kan himatamtoota duuba ta'aa waan ta'eef dhageettii an gaafateen ture. Qajeelfamatu jira. Qajeelfama kana bira darbee raawwachuun danda'u deebii jedhu kenninaani dhaddachi hanga seenu dhaddachi eegaa turre. Garuu immoo dhaddachi jidduudhaan odeeffannoo akka jarri kun ajajni mana murtii kennameen nyaata nyaatii waan dhaga'eef. Naannoo sa'aatii 9 fi walakkaa 20 ta'utti karaa biirootiin nama kana yaamanii gaafatan ta'ee namichummaan armaan dura nyaanni kun seenu jedhe sun seenee jennaan amma nyaachuu dandeessanii nyaadhaa jennaan nuti abbaan barbaade amma nyaadhaa amma dhiisaa kan hin jedhu miti. Hamilee keenyaafis baay'ee gaarii haan hin taane fi maatiin keenya rakkatee fiduu isaatti nu gaddisiisaa nyaanni kun bakkeetti darbamu malee nyaannoo irraniif jedhan isaaniis.
Achi booda maalti ta'e egaa?
Achi booda daddachi erga seeniin booda fannii gaggeessuu jalqabe ka'a. Ani ajaja kennee jira maaliif dhoowwite moon dhoowwine kan jedhu poolisii kana yookaan itti gaafatamaa kana ni gaafate. Itti gaafatamichis nyaanni akka mana sirreessaa malee nyaatuun qaban kan jedhu ganama natti itti gaafatamaan koo jedheeti mana murtiitiif ibse. Himatamtoonnis ni dubbatanii himatamtoota bakka bu'uudhaan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa dubbate. Obbo Dajaneen kan jedhani nuti ani keessattuu biyya kootiif itti gaafatamaa ta'uun koo baay'ee na gammachiisa. Garuu atoo balleesse ta'ellee kan balleesse ana malee maqaa kootiin maatiin koo haaraas ta'uu arrabsamuu sodaatamuu maaltu fide? Akkanatti haa qabamanii to'annoo jalaa oolanii sansanii jedhanii maatii maalii sodaachisu kan jedhu hojiitti ibsanii obbo Baqqalaa Garbaas armaan dura seenama falmii kana keessatti gaggeeffamaa ture. Gaafa himannoon kun jalqaba dhiyaatu nuti mana sirreessaa kanatti miidhaa guddaa si nurra gahaa ture. Manni murtii kun mana sirreessaa sanitti nu deebisuu iyyuu qabu jennee gaafannee turre. Haalli sun amma deemuu duuka deemaa jira waan ta'eef amma tootalii. Guma keenyaaf baay'ee sodaannaa waan ta'eef mana sirreessaa sun naafamanuuf haa jijjiiramu kan jedhu kaasan.
Achi booda maal jedha abbaan murtii?
Manni murtii yaada bitaaf mirgaa fuudheti itti gaafatamaanii nyaata kana nyaachuun qaban jedhee itti gaafatamaa amma mana murtiitti dhiyaate kana ajaje itti gaafatamaa bulchiisaa mana sirreessaa keenyu jechuudha. Boraa dhiyaatu jedheeti ragaa itti sasaa boodaaf qophaa'ee fatoorragaliin haala kanaan maqamtoonnis nyaata hin nyaanne. Namni nyaata nyaatiin immoo falmii mana murtiitti gaggeeffamu falmuus hin danda'u dhaggeeffachuus hin danda'u waan ta'eef haala kanaan dhaggachi gaggeessuu hin dandeenyu jedhaniitu addaan kutan jechuudha.
Ragaa ittisaa dhaggeeffachuun sun hafee booritti beellamame jechuudha.
Booritti beellamame.
Wanni kun bakka mana murtiitti laaqana maatiin fide nyaachuun waan baratame moo waan baratame miti armaan dura obbo Abduu Jabbaar?
Waan haaraa miti armaan durallee mana murtii gaafanneetu manni murtii ajaje. maatiin immoo nyaata san dhiyeessee nyaachaa turani.
Manni sirreessaas kana beeka taanaan irra maaliif kun adda ta'e?
Akkuma hoogganaa mana sirreessaatti garaagarummaa qabaachuu danda'e yaada malee manni sirreessaas akka kana ta'e ni beeka jedhee yaada ka'a. Guyyaa tokko lamaaniif ka'a. Yeroo ragaan abbaa langaa dhaga'uun sana beellamni ganama geggeeffame sa'a boodatti yeroo darbu mana murtii hin irraanfannu nuti sin gaafanna manni murtii sin ajaja. Hooggantoonni mana sirreessaa yeroo sanas hin oowwinedha.
Abukaatoo seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa waaree booda 1:45 ta'ee jira. Baqattoonni torban darbe dooniin Somaaliyaa irraa ka'anii gara Yemenitti imalaa turan kanneen seeraan ala nama deddeebisaniin galaanatti naqamanii hangi tokko dhumanii kaan lubbuun hafuuf carroomuun isaanii gabaafamee jira. Ofiiyyuu jireenya baqattummaa keessa utuu jiru haati warraasaa balaa doonii kanaan kan jalaa duute Ibraahim Saadaan waggaa 2 dura jechuun bara 2015 keessa eeyyama waan hin qabneef Saawudii keessaa qabamee biyyatti deebifame. Yeroon isaa filannootti dhiyoo ture Finfinnee keessa deemaa utuu jiruu qabame. Maaliif qabamtee jechuun jaallanneen biyya baqaa amma keessa jirurraa dubbistee jirti.
Oromoo ta'uu dhumuu qofaatiin qabame walumaa galatti maaliif daa'ima waggaa 9 wajjin manidhaa keessa ture waggaa 14 wajjiin ture mucaa mogor tokko bobokkalaa garbaa faallee ni beekamu yoo bahan inshaallaa ragaa bahuuf ta'anii.
Eessatti siidhan?
Toorhaayilochi dachii jalaa tureen ture ijoolleen shan mucaa tokkollee ni bira ajjeesan gaafa sanii. Tumatumanii na biratti ajjeesan toorhaayilochitti dhaabaa Asaffaa jedhama maqaan isaatii. Ijoolleen wajjin turre injiineroota 2 Jimmaa Yuunivarsiitii irraa 2007 eebbifaman. Injiineer Kimsa Abdiisaatiif injiineer Addaamuu Rattaatiif. Kimsa Abdiisaa kun deengadda guyyaa baqqalaan mirga ofiidhaan dhoowwamu kan mirga ofii eeggamee fi beesanii lammi edetootiif ana mucaa beesanii wajjin nama shan jechuudha. Yeroo sanitti achirra gara maakkalaa jedhaan fidan.
Amma meega hidhamte booda kan baate ati?
Gara ji'a 4:40 harka isaanii keessa ture. Gaafa sanitti hedduun cafakame ture. Sa'aa 72 keessa marsaa 16 rarraafame ture. Dhiibbaan qaamaa hedduun irra gahee ture. Egaan achii bahee immoo walumaa galatti haadha warraa qiyyatalee gadda duute kana illee deebi'ee arguu jarraa akkasii hin arganne ture. Gamtee keenyattis gadi hin deebinu.
Maakalaawwii keessa jireenyi keessa maal fakkaata?
Maakalaa keessa yeroo jalqaba ol dhuftu mana. Saayibeeriyaa jaamu jira. Isaan immoo warri maakalaayidhaa 84 jedhanii achi keessa ijoolleen Oromoodhaa awwaala jiraa maqaa jirti moggaafee jireenya achi keessa mana dukkanaa kan waloomaatii jira kan kophaa keessa jira. Mana hidhaa kophaatti miidhanii ati soror keessaadha waraana bilisummaa Oromootiif jedhata qabdaa ati waraanaas maal waan jiru irratti nuyi himatan.
Malli isaan ittiin siin qoratan maal fa'i?
Malli isaan ittiin nama qoratan tiriika sitti kaayuu. Ispoortii si gorsiisanii si daddabsiisuu, si cafaquu, qeensa sirraa yaasuu, qubbeen qeensa caccabsuu, qalama si jidduutti guuranii wantoota garaagaraa qaama irratti si godhaniiti. San keessaa kan nam mudatiin hin jirre jechuudha walumaa galatti. Elektirikii sitti kaa'anii bishaan lafa naqanii sinitti gamasiin bishaan keessa bananii sinintoon ol naqan bishaan qabdi sinintoon seeku girrrrr si ja'a fedhii malee. Waa dubbattaan akka carraa ta'ee naa bakka biratti uleedhaan nagaddamsa lafitti ol naqanii akkasuma godhamturanii.
Bishaan lafa irratti naqanii elektirikiitti kaa'u?
Elektirikiin gamasiin ofii isaaniitti harkatti qabataniiti dachii bishaantu irra jira. Olsi darbanii keessa tiriikii kanaaf lafa kaayan. Lafti tun guututti bishaan qabdi waan ta'eef ati keessa gilli jetta gara deemtuun qabdu gidaara qabattu dhaabbatti dandeessu ta'uu dandeessu. Booyitti xiqqishoo ati laafuudhaa kaate tiriika keessaa harki kan keessaa fuudhanii harka deeffatanii ta'anii gassee aman. Oromoon gaafa yeroo jalqabaatiif mana hidhaa maakalaayii keessatti bitooteessaa. 13 hamma bitootti 16 bara 2008 akka lakkoofsa bashaadhaa jechuudha. Nyaata lagatan sababii xiyyaaf lagatan biyya dimokiraasiidhaan bulamte ittiin of labsaa jirtan keessatti gochii jiinoosaayidii kun irratti raawwatame jee hangaafii gaafadhee dabalata immoo isin mootummaa miliilikii hin taane dargii hin taane dargiisanii miliilikiin isin irra galatoomfadhaa jeen wiixata ture guyyaan bitootti 12 gaafadhee guyyaa san mana dukkanaatti gaddeebi'e bitootti 13 hamma 16 handiki yalaan ture gaafa sanitti ijoolleen hiriira ba'anii nyaata lagannaa godhanii obbo Bakkalaa Garbaa faanitti hojii jiranii dhiibbaan qaamaatiif hedduun irra gahee waan ta'eef. Warreen ijoollee dhumtetti aanee namni sadarkaa du'aarra ture ana ture gaafa sanitti jechuudha. Kana ijoolleen hidhaadhaa baatee ragaa ba'anii isaan immoo mana hidhaa keessa jiranii bishaallaa dhufuutti jira. Rabbiin mana hidhaatiif mana keessaanitti naafanii bahanii waan jiree abdii qabu ni hubatan jechuun barbaadeeti. Egaa mana dukkanaatti na baasan booda poolis koomishinii cina dabarsanii abdii saboo kaadhaa kadhee ogliin tokkotti iddoo isaan fa'aa wajjin bakka takkaa ture jechuudha.
sana booda ni kamte chuu ragaan tokkootu sirratti hin argamin.
Rabbumaaf galanni haa gahu bifa danda'ameen osoo hinjiru beheetiin ture. Ragaa qaamaa kanatti argatan tokkoot hin jirre ture, hin dhufne ture. Miidhaan xiyyammoo mana murtiitii fi manni haakamaa garaagaraatiif mana haakamaa federaal poolisii irraa du'aaf jiru gidduu jirumsaan kun takka Paawuloos haati qurambassaa fi isaanii rifanii naa barreessanii turanii ammoo sirannyaatti geessinu dhagaafin jechiisaan naan jee warri maakalaayidha. Kanarratti isin tukkana godhee fayyaa dhufamsaan kun himaa akkana godhan jedhee Baqqalaan Faanii jedhamtoonni guutuun ijaaja taatanii mallisee mallisalloo naan jenii natti dhaadatanii argatti dhibuus boru takka boruboo dakkaatti deebituu sababdadduu naan jenii ganna dhiisan ture akka carraadhaa gaanii ergamaniidhaatti beekchifatan turre niin bahee biyya san keessa.
Egaa akka carraa ta'ee immoo warra torban darbe. Balaan doonii namoota baqarra turan galaafate keessa haadha warraa qabdaa jedhan.
Haadha warraa kooti takka ijoolleen tunis ijoollee gandaati. Haati warraa koo Faatimaa Urgee Johor jedhamti. Iddoo irra jannataa garuu ergumaan gara biyya Arabaa irraa galee saniin fuudhe biyya keessatti inni xiyyaaf kan siidhaa. Adoolessa 27 guyyaa wiixataa ture bara 2007 jechuudha. Kalkoosa bashaadhaas lakkaa jira. Walumaa galatti ani sii fuudhee turtii ji'a tokko osoo waliin hin guutin naannawaa gammoojjii keessatti dhaqee gara deemutti osoo hin jiru gammoojjii qabamee mana hidhaan aanaatti sidhameen ture. Achirraa ammoo ragaarree natti dhabanii waan naan jiran walaba bahee achi baanaan ammoo gara haramaan ol dhufee isiin barumsa barattuudha. Gaafa san 10 baratu jirti isii barumsa irra dhiisee gaafaan ol dhufanii hojii qabadheen ture isiin. Yeroo irratti haalli anjatii yeroo boqonnaa qabdu irratti dhufa jettee boqonnaa addaa olii galee jira. Gaafaan ol dhufu seera qacarraa mana hidhaa Finfinneetti gale asiimmoo gad deebi'uu illee hin dandeenye. Ergas ammoo foonaan malee walkuman qabne jechuu barbaade. Foonaan ammoo wal dubbisnaa. Foonaa irratti illee isiillee jaartii abaa hojiyanii qorannaa irratti illee ol kaasanii jibbisiisan barumsallee qabxii sadii tukaa wayii dhufee fi waa'ee dhuma fiyyaa kanaaf jecha of jibbisiisanii barumsallee dhoowwatanii quraana qabadhu isaan kun namujii kakadhu. Bifoosaniitti na laalan jechuudha. Isii wajjin illee turtii yeroo bareedaa jiraachuu illee kannatti bifoosa illee sanii achi keessatti illee itti gaafatan.
Isheen ega biyyaa baatee hagam?
Jira 1:15 taatee jirti. Balaan sun lubbuu fi galaafate. Achi irratti namaatu quba qabutti guyyaa kamisaa san duraas hordofuun ture. Bosaasos bilbileen ture. Dallaaltichas lakkoofsiin haara akka jira. Akka carraa ijoollee irraa argadheen dubbisee. Isin immoo erga gabaafa wacaalee jirtu takka sagalee siidhaa waliin dhageenya. Ijoollee ganda kan ishiidhaa wajjin adeera isii tokkootu deemee isaan sanneen hunda hordofuun ture. Amma ijoolleen biyyaa kan wajjin jirtu jira. Akka warreen Yaman jiran naan jedhanii naa qulqulleessanitti.
Mucaan qabdan?
Mucaan qabnu maaliin godhagaa silaa ani waan seenaa isin nabira dhiiftee deemte tokko sarrabbumaatu osanaa kan sabbatee maal asirratti naa hedduu jettu maalitti dhiise malee waan biraa waan hin godhu qabu. Duute silaa duuti karaa keenya akka rabbitti irra seeqaa itti hin oolamtu. Carraa maatii fiyyaaf kan siidhaatiin waliin dhabne sabbaraa jechuun argachuu dhabuu koottu hedduu gadda guddaa keessaan na jira.
Biyyatti bilbiltee wajjiniin dubbachuun sodaattaa jechuudha isaaniif.
Isaaniif hin sodaadha. Amma dura maatiin fiyyaaf akka isaan hidhaa turan ammoo kaniin carraa kanatti fayyadamee dubbachuu barbaade. Aniin kun nama ganna yoo xiqqaate 29 isaanii oliiti gara 30 isiin daa'ima ganna 20 takkaate rabbitti araaramu duutee rabbi warra jannataa haa godhu. Waa'ee xiyyaa irraa jecha maatiidhaaf saahibboota koo ollaa koo guutuu qoronnaa irratti bifasan hin deemu jechuun wayitaan kana dhagoo hedduu waan nama gaddisiisudha. Anilleen maatii xiyyaaf maatii isiitiin illee aalii hundaan illee sabbaraa jiruun carraa bilbilaa eegaan dhageessanaa carraa kan alaataniifis galatoo maalfaddaan isin hin jira.
Dararaa mana hidhaa keessatti raawwatamu jedhanii namoonni hedduun ega hidhaa keessaa ba'anii kan dubbatan kana laalchise. Gara waajjira ministeera dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencootti bilbileen ture. Dr. Nagariin biyya keessa kan hin jirre ta'us yeroo gabaabaaf na dubbisaniiru akkas jedhan.
Koomiin akkasii namoota to'annaa seeraa jala turanii ba'anii biyya alaa eega ba'anii booda dararaan akkasii nurra ga'eera jedhan miidiyaadhaan yeroo biraati kan dhageenyu ture. Haa ta'u malee akka seerri biyyi kun ittiin bultuutti. Namni tokko erga seera jala oolee booda dararamuun qaama isaa irratti miidhaan geggeeffamuun seera alaa fi akka mootummaatti kan balaaleffatanii ta'uun isaa ni beekama. Egaa namoonni dararaan irra ga'eera jedhan kun dhuguma dararaan irra geenye ga'eera jedhan dubbachuu fi namoonni isaan caalaa dhugaa sana beeku jiraachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf akka seerri biyyi kun ittiin bultuutti wanti kun sirrii akka hin taane akka mootummaatti fi namoonni nama seera jala jiru seeraranii miidhaa irraan geessanii aangoo isaaniif kenname sirriitti gargaaramaa akka hin jirre beekamuu qaba. Inni kun immoo ija seeraatiif ilaalamee ragaan barbaachisaa ta'e yeroo irratti argamu seera jalaa waan miliqanii miti. Dhimma kana ilaalchisee koomishinii kan mirgoota lamaa kan federaalaa akkuma kanatti damee naannolee irraa hin qabaata. Qorannaa geggeessaa ture. Keessumattuu immoo yeroo labsii atattamaa kana jala aangoo isaaniitti garmalee fayyadamaniiru yoo ta'e jedhee waan akkasii kana yeroo garagaraatti waan dhagahamaa turee fi qorannaan geggeeffamee firii qorannaa isaanii ji'a 1-2 booda yeroo paarlaamaa miidhii jalqabu kan dhiyeessan ta'a. Yeroo sanatti wanta inni dubbatamaa jiru kuni amma makkanni dhugaa ta'ee hin beekama. Namoonni akka akkasii raawwataa jiranis immoo gonkumayyuu seera jalaa bahu akka hin dandeenye beekamuu qaba. Gama keenyaan kan balaaleffatamuudha. Maaliif namni tokko ija seera jala oolee booda mirgisaa eegamee fi yakka godheera jedhan sana yoo jiraate illee ragaa barbaachisaan irratti barbaadamee yoo ragaan irratti beera ta'ee balleessaa sanaa fi adabbii fudhateetu yeroo isaa gaafa eegamu ba'a malee sammuu isaa irratti qaama isaa irratti miidhaa geggeessu jechuun yakka dhala namaa irratti geggeeffamu waan ta'eefi akka nama dhuunfaatti ta'ee akka mootummaatti waan kun waan balaaleffatamu ta'uutu jaallatu.
Kana laalchisee kana dura qorannaan geggeeffame hin jiru isa amma jettaniin dursee jechuu gooti.
Egiin gara hojii kanatti dhufe asitti qorannaa dhimma kana laalchisee geggeeffame kan hin beeku qabu garuu duraan jiraachuu mala. Amma garuu kan hin beeku hordofaa kan hin jiru labsii atattamaa kana jalatti raawwii labsii atattamaa kana keessatti keessumaa namoonni to'annaa jala oolan hin jiraatu. Naannoo bulchisa mootummaa naannoo Oromiyaa fi akkuma kanatti immoo bulchisa mootummaa naannoo Amaaraa irratti xiyyeeffachuudhaan. Akkuma kanatti immoo manneen sirreeffamaa iddoo garaagaraa jiran kana xiyyeeffachuudhaan qorannaan geggeeffamee ture. Egaa rakkoon akkasii namoonni seeratti buluu dadhabanii namoonni tokko tokko akkuma amma argaa jirru kana yakka kan raawwatan jiraachuu danda'u. Namoota yakka raawwatan kana immoo ragaa barbaachisaa yeroo irratti argamu tarkaanfiin akka irratti fudhatamu amantaa qabna. Kanarraa kan garuu qorannaan duraan geggeeffamuu mala garuu amma hin beekutti qorannaan geggeeffamaa jiru isuma namatti kanadha.
Inni koomishinni mirga dhala namaa qoratu ji'a lama keessatti paarlaamaatti hin dhiyaataa jettan?
Qorannaan kun xumuramee jira. Haa ta'u malee paarlaamaan amma yeroo boqonnaa irra jirudha. Isa waamoo otoo hin taane qorannaan sun gadi fageenyaan dabalataan wanti ilaalamu waan jiruu fi isa kanatti dhiyeenyaan waan hordofaa jiruu fi qorannaan kun sirriitti gadi fageenyaan xumuramee yeroo paarlaamaan hojii jalqabu hin dhiyaate jechuudha. Qaamni nageenyaa yakka akkasii kan raawwatanii seera jalaa bahuu hin danda'anii inni kun warra isaaniitiif barumsa ta'uu qabaa jechuudha.
Yeroo paarlaamaatti dhiyaatu kan walitti deebinu ta'uu mala maraafuu Dr. Nagarii Leencoo ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Jalaan qophiitiin fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'esanitti Itoophiyaatti nam miliyoona 8,500 qarqaarsa. Eegataa naannoo Somaaleetti akka dhaabii qarqaarsa Oxfam jedhutti beeltituun guddoo hammaatte nama 1,700 qarqaarsa. Eegataa rakkoon tuniin ijoollee xixiqqoo fi hawwanii fi nama guddaallee guddoo miidhuu jirti. Teessoo mootummaa Siraaliyoon Firii Taawun keessatti bokkaan akka malee roobee caamuu didee lafa ciree nama 300 caala fixe. Lolaan kunniin karaa agi tokko fudhatee namatti hin dhufa nama 200 mana dhabatanaan. Ittaanaan itti gaafatamaa Al-Shabaab Khadurii milishaa sun keessa baay'ee qubna qabaadhaa jedhee mootummaatti himate uummatallee itti dhaamate. Muktaar Roobuu Abu Mansuur jedhaniitiin beekamu kun har'a murtitan gaazexeessotaatti hime. Taatullee armaan duratti akka harma kee jiraacha waan achi kee jiraateef gara gaabbiitiin hin dubbanne. Keeniyaatti filannoon dhumattuun lammallee waan hin dhumatiniitti jirti. Gaafatamaan paartii mormituu Raayilaa Odinga uummata isaatiin kalee hojii irra oolaa filannoon tun seer malee deemtee jedheetiin har'allees waan uummatatti himatuuf jedhee boriitti dabarfate. Jaartiin pirezidaantii Zimbaabwee Roobert Mugaabee Gireesi Mugaabee nama dhaantee mataa bobborsiteetiin mana murtii yaamanii agaree fuulleetti hin dhufne eeguu jiran. Nama isiin dhaante kun intalgaan 20 isii hoteelii Johaannisberg keessa ijoollee Mugaabee waliin taa'u jirtu sibiilaa fi ulee hamaamtuun dhaantee mataa bobborsite. Dubbitan karum nagaatiin falanna garaan kennalleen kanuu qaba. Memu warri raatuun sun ta'u laallaa jecha waliin dubbachuu jiran bulchoota Ameerikaatii fi Kooriyaa kaabaa dhiyootan wal fafallaada lolaaf waraan walitti qarachaa baankaan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Kooriyaa kaabaa adabachuu baannaan rasaasa afaanitti galfanne harka qaataarra keeyyanne eegachuu jirraa jedheetiin dubbate. Kooriyaan kaabaalleen ammaan tana karaa dubbitan karuma dippiloomaasiitiin fixu wayyaa jechuun dubbachuu jiranii mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu. Thank you.
Thank you.